있어요. 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 20 λεπτά με την Αριάδνη. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal. Legs, legs, face, eyes, thin waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who this? Pussy, puss, puss, give him cunt, 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 bitch, mama, yes, God, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all buy 4 3 2s, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Σαγηνευτικό, εντυπωσιακό. Επιβλητικό είναι μόνο μερικά από τα πάμπολα επίθετα που προσδιορίζουν το κόκκινο κραγιόν. Εδώ και αιώνες γοητεύει και προκαλεί, με φανατικούς λάτρεις, από τη Γαλλίδα ηθοποιό Σάρα Μπερνάρτ, τη Μάργαρετ Θάτσερ και την Ούμα Θέρμαν στο Pulp Fiction, μέχρι την Taylor Swift και το Red Lipstick της Ριάννα. Είτε κάνεις foundation layers, είτε βάζεις μπλε μάσκαρα, είτε φοράς το Rouge Dior Lipstick Comfort and Long Wear Hydrating Floral Lip Care, είτε απλά χρωματίζεις με random κρυμζονάκι τα χείλη σου, ή ακόμα σου αρέσει να αγοράζεις γλώσσες από influencers, το κόκκινο κραγιόν έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Και για vegan ακόμα, υπάρχουν ένα σωρό cruelty free προϊόντα συσκευασμένα με ανακυκλώσιμα υλικά, απαλλαγμένα από τα συστατικά που προέρχονται από τα ζώα. Φτιαγμένα με καστορέλαιο, λάδι, μορίγκα, φυτικά κεριά και φυσικές χρωστικές όπως η μίκα. Ανάλογα με το πώς θέλει κανείς να το δει, το κόκκινο κραγιόν ασκεί μια ακαταμάχητη, μυστηριώδη δύναμη. Το κόκκινο κραγιόν είναι μάλλον το beauty προϊόν που διαμόρφωσε την ιστορία περισσότερο από κάθε άλλο και το απόλυτο everlasting element της σύγχρονης ζωής. Και υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Το 3.500 BCE, Before Common Era σημαίνει αυτό, οι Σουμέροι στην περιοχή της Μεσοποταμίας πολτοποιούσαν βράχους, πέτρες και λίθους για να φτιάξουν κραγιόν με ένα μείγμα powder από λευκό μόλυβδο και θρηματισμένα πετρώματα. Ήταν μάλιστα τόσο popular που οι άνθρωποι θάβονταν με μπολάκια γεμάτα με αυτό. Στην αρχαία Αίγυπτο, το κόκκινο κραγιόν ήταν ένδειξη υπεροχής και αριστοκρατικής καταγωγής. Μέρος της ρουτίνας, both για γυναίκες και άντρες. Δημοφιλή χρώματα περιλάμβαναν το πορτοκαλί, τη ματζέντα και το μοβ μπλε. Ήταν μια πάστα σαν πυλός από λιωμένα έντομα, σκαθάρια, σκουλίκια, κόκκινα μυρμήγκια, κοχύλια, χυμούς φρούτων, βραστά λουλούδια και τα prickly pears, γνωστά και ως σάμπρα, αλλά αγαπημένα ως φραγκόσικα, τα οποία ανακάτευαν με κερί, όχρα και καρμίνι, ριτίνι ή τοκόμι. Άλλοτε προσέθεταν και άλλα συστατικά όπως ζωικό λίπος, αίμα ζώων, λέπια, αλλά και κάπως πιο toxic συστατικά όπως περιττώματα και χαλασμένα τρόφιμα. Σκοπός ήταν να δώσουν στο κραγιόν μια ποικιλία απόχρωσης, υφής και φινιρίσματος. Στην Κίνα δίνονταν ιδιαίτερη προσοχή στην ομορφιά. Το κραγιόν πιστεύεται πως χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να ευχαριστήσει τους θεούς σε τελετουργικές εκδηλώσεις και με τον καιρό συνδέθηκε με το άνοιμα και ύστερα με την τάξη και την καταγωγή. Πολύ ενδιαφέρον, αν με ρωτάτε, παρουσιάζει το όλο θέμα στην αρχαία Ελλάδα, όπου ως μέτρο στην αχαλήνοτη εξάρτηση από την τεχνητή ομορφιά του κραγιόν, ψηφίστηκαν νόμοι με σκοπό να περιορίσουν τη διάδοσή του λόγω της δυνητικής εξαπάτησης των ανδρών και της υπονόμευσης των ταξικών διαφορών, περιορίζοντας τη χρήση του αποκλειστικά σε σεξεργάτριες. Η πρώτη αυστηρή κανονισμή που γνώρισε ever ο κόσμος του make-up. Μάλιστα, οι sex workers θα μπορούσαν να τιμωρηθούν αν συλλαμβάνονταν να υποδίονται παραπλανητικά τις κυρίες, χωρίς δηλαδή τα βαμμένα χείλη που τις διαφοροποιούσε. Σουτέκι να κοιμεί, γαματζίω αρουκέπα, μαούρι τώρα με. Στη
στην Ιταλία της αναγέννησης του 15ου και του 16ου αιώνα. Η καλή εμφάνιση ήταν πολύ σημαντική, οριακά απαραίτητη για τις γυναίκες, καθώς η ομορφιά ήταν ένα από τα λίγα πράγματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την κατάστασή τους στην κοινωνία. Μόνο που η πλήρηση στοιχεία των απαιτήσεων της ομορφιάς για λευκά δόντια, ροδαλά χείλη και άτριχο δέρμα που βρίσκουμε στα έργα τέχνης και στις μακροσκελέστατες περιγραφές της λυρικής ποίησης, στα ρομαντικά έπι και τις νουβέλες, συχνά ξεπερνούσε το ρεαλισμό. Έτσι νιώθοντας την πίεση να ανταποκριθούν στην ιδέα της κοινωνίας για αυτό που δέχονταν ως τέλεια γυναίκα, πολλές επιστράτευαν όλους τους πιθανούς και τους απίθανους τρόπους για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Στο βιβλίο συνταγών του Πιέρο Μπάιρο, των συνταγών σε εισαγωγικά, το Secreti Medicinali, βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία από συνταγές που εξυπηρετούν αυτές τις απαιτήσεις για τη γυναικεία ομορφιά. Για παράδειγμα, για ξανθά μαλλιά, το ρέσιπι ήταν κατάπλασμα από χυμό λεμονιού, κίτρινο λούπινο ή κίτρινο σίκο, που θα άφηναν στο κεφάλι για 2 μέρες. Για την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η ιδέα ήταν, λίγη προσοχή εδώ, ίσα μέρη από αίμα χελώνας, βατράχων και κουκουβάγιας, μαζί με αυγά μυρμηγκιών, κόκκινη σανδαράχη, θείου χωρικτό αρσενικού δηλαδή, κόμη από κισό και ανακάτεμα με ξύδι. Για το κόκκινο πρόσωπο, δεν είναι κάποιος Ινδιάνος, το βάψιμο των χιλιών εννοούσαν με αυτό, προτείνονται βολβή θαλάσσιας ανεμόνης ή άνηθος, ανακατεμένα με παλιό κρασί και μέλι. Φυσικά ορισμένα από αυτά τα μείγματα μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνα και σίγουρα δεν συνιστάτε να τα δοκιμάσετε στο σπίτι. Αυτές οι θεραπείες ομορφιάς μπορούσαν τόσο εύκολα να πάνε στραβά, όπως είναι άλλωστε crystal clear από το γεγονός ότι η ρουμπρίκα για την αποτρίχωση ακολουθείται αμέσως από την υποσημείωση «Τι να κάνετε όταν το δέρμα σας καίγεται από μια λυφή». Και βέβαια, δερματικά εγκάβματα και μολύνσεις δεν ήταν οι μόνοι κίνδυνοι που αντιμετώπισαν οι γυναίκες, προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις επιταγές της ομορφιάς της εποχής. Η ηθική κριτική της έβλητε εξίσου. Κηρύγματα και εγχειρίδια εξομολόγησης δείχνουν ότι το μακιγιάζ θεωρήθηκε αμαρτωλό για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα ήταν αμαρτία, γιατί επεμβαίνοντας με τις μπογιές και τις βαφές να αλλάξει εμφάνιση, αλλοιωνόταν το έργο του Θεού. Εν δευτέρης, μια γυναίκα της οποίας η ομορφιά είχε ενισχυθεί με καλλιντικά, θα μπορούσε να παρασύρει τους αγαστούς άντρες να διαπράξουν σεξουαλικά κακή συμπεριφορά. Και σε αυτό, το μακιγιάζ θεωρούταν εξίσου επικίνδυνο με το φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ. Κάπου στα 1558, η Queen Elizabeth η πρώτη, που ήταν σε όλα της Queen, κάνοντας ένα full embrace στο κόκκινο κραγιόν, το popularizer ξανά. Το φορούσε παντού και πάντα, σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της, δημιουργώντας ένα narrative για healing και protective values μέχρι και το θάνατό της το 1603. Βέβαια, κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι ενδεχομένως ο πρόωρος θάνατός της σε ηλικία μόλις 45 ετών ίσως να προέκυψε από δηλητηρίαση, μιας και εκείνη την εποχή κύριο συστατικό του κραγιόν ήταν ο υδράργυρος. Όπως και να έχει, το Restoration ήταν πρόσχερο. Επί της βασιλείας της, η βασίλισσα Βικτόρια δήλωσε ότι ήταν απρεπές, impolite συγκεκριμένα, και στιγμάτισε τη χρήση του. Η εκ νέου παγόρευσή του σήμαινε και πως έγινε ένα βρώμικο μικρό μυστικό και μια εμφάνιση που προσπάθησαν να επιτύχουν οι γυναίκες με λαθρέα μέσα. Αναγκαστικά κατέφευγαν στο δάγκωμα του tubercle, το φουσκωτό φύμα που είναι σαν ερωμένο φουντούνι στο άνω χείλος, στο τρίψιμο των χιλιών σε κορδέλες και υφάσματα και στην ανταλλαγή συνταγών για κραγιόν με τις φίλες τους σε υπόγειες συναντήσεις. Για τις προνομιούχες γυναίκες, τα ταξίδια στο Παρίσι, όπου μπορούσαν να αγοράζουν την πομάδα των χιλιών του Γκερλέν από grapefruit, βούτυρο και κερί, ήταν μια ύπουλη αλλά κατάλληλη λύση. Γύρω στα 1700, το Βρετανικό Κοινοβούλιο προσπάθησε να πατάξει το Vice of Painting, καταρτίζοντας νομοθεσία που καθιστούσε οτιδήποτε άλλαζε την εμφάνιση μιας γυναίκας, μεταξύ αυτών και τις περούκες, τα ψεύτικα δόντια και τα ψιλοτάκουνα παπούτσια, λόγο για cancel στο γάμο και καταγγελία για μαγεία. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where the secret lies in the border fires, in the humming wires. Yeah. Κατά τον 19ο αιώνα, Οι γυναίκες θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό πολίτες δευτέρας κατηγορίας και στερούνταν βασικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ψήφου. Αφενός για να κερδίσουν περισσότερη προσοχή, αφετέρου για να συμβολήσουν τολμηρά τη χειραφέτηση και την ανεξαρτησία τους, οι σουφραζέτες επέλεγαν κόκκινο κραγιόν στις δημόσιες εμφανίσεις τους, σκανδαλίζοντας κάποιους και εντυπωσιάζοντας άλλους. Στο κίνημα της ψήφου, το κόκκινο κραγιόν χρησιμοποιήθηκε ως μανιφέστο. Οι σουφραζέτες μεταχειρίστηκαν το κόκκινο στα ρούχα και το μακιγιάζ τους για να διατρανώσουν τη λαχτάρα τους για ισότητα. Το κόκκινο κραγιόν έγινε μέρος της στολής τους και σύμβολο του κινήματος, μοχλός δύναμης, γυναικείου empowerment, τόλμης και αποφασιστικότητας. Ήταν ο τρόπος να χωρέσουν τη θηλυκότητά τους στη male-dominated κοινωνία. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες απέδειξαν ότι μπορούσαν να κάνουν men's work και να το κάνουν καλά. Με τους άντρες στο μέτωπο, η δύναμη των γυναικών επιτέλους έγινε ευπρόσδεκτη και γιορτάστηκε. Οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία άνοιξαν. Οι γυναίκες έκαναν τα δικά τους χρήματα και είχαν πλέον την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν κάτι για να ενισχύσουν την ομορφιά τους με το δικό τους δολάριο. Έτσι, το κραγιόν μετουσιώθηκε στην απόλυτη έκφραση της αυτονομίας τους. Το 1923, ο πρώτος περιστρεφόμενος σωλήνας Swivel Up κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον James Bruce Mason Jr. στο Νάσβιλ του Τενεσί. Μέχρι τότε το κραγιόν κατασκευαζόταν από τη σκόνη καρμίνης, ανακατεμένη με λάδι και κερί, και εφαρμοζόταν με πινέλο ή βουρτσάκι. Επολύτω χύμα. Σε χάρτινους σωλήνες, σε χαρτί περιτυλίγματος ή σε μικρά μπρούτζινα δοχιάκια. Με την ανακάλυψη του tube όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Τα teen girls άρχισαν να βλέπουν το κραγιόν ως σύμβολο της γυναικείας ζωής που θα ήθελαν να έχουν. Πολλοί Αμερικάνοι ωστόσο, και ειδικά οι μετανάστες, δεν δέχονταν οι έφηβες κόρες τους να φορούν κραγιόν. Μια έρευνα του 1937 αποκαλείται ότι πάνω από το 50% των κοριτσιών έριχναν κάθε φορά που ήταν να βγουν έξω φορώντας κραγιόν fight με τους γονείς τους. Και δεν είναι οι μόνοι που δεν τα πήγαιναν καλά με την αυξανόμενη δημοτικότητα του κραγιόν. Ο Αδόλφος Χίτλερ υπήρξε περιόνιμος hater. Είτε γιατί το Άριο Ιδεώδες ήταν το αγνό, άμωμο πρόσωπο, είτε γιατί την χειραφετική πρακτική που εσόκλειε η πράξη του να φορέσει μια γυναίκα κραγιόν με κίνδυνο τη διασάλευση της αυστηρής οικογενειακής δομής του Τρίτου Ράιχ, ο Χίτλερ συνήθισε να το χαρακτηρίζει ως ζωικό λίπος που διασώθηκε από τα λύματα. Gonna dig these graves. Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. Who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. Χαλάκι στην πόρτα των δυνάμεων που πολέμησαν τον άξονα να αξιοποιήσουν την ευκαιρία, ενθαρρύνοντας με προπαγανδιστικές εκστρατείες τις γυναίκες να εξεγερθούν για την ελευθερία, βάφοντας τα χείλη τους κόκκινα. Άλλωστε, το κόκκινο χρώμα συνδεόταν ανέκαθεν με την επανάσταση και το arousal στα war settings. Π.χ., κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, οι παρτιζάνοι φορούσαν κόκκινα σκουφάκια. Στη Ρωμαϊκή μυθολογία ήταν το χρώμα του θεού του πολέμου, του Άρη, και το χρώμα του θάρρους. Στο χριστιανισμό αντιπροσώπευε το αίμα του Χριστού και μετέπειτα των μαρτύρων. Ο αυτοκράτορας Καρλομάγνος φημολογείται ότι φορούσε πάντοτε κόκκινα παπούτσια. Δύο κόκκινες σημαίες κυμάτισαν οι διαδηλωτές στην νότια Ουαλία κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Μέρθυρ του 1831. Κατά το 1916-17, το κόκκινο αστέρι έγινε το εθνικό διακριτικό που χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα αμερικάνικα στρατιωτικά αεροσκάφη της Pancho Villa Expedition, τώρα γνωστή επίσημα ως μεξικάνικη αποστολή. Και μην ξεχνάμε πως το κόκκινο, είτε μπολσεβίκικο είτε κινέζικο, έγινε το χρώμα των επαναστατικών κινημάτων σε Κούβα, Βουλγαρία, Αγγόλα, Βιετνάμ, σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά, η σύνδεση του κόκκινου χρώματος με πολέμους και επαναστάσεις αξίζει ολόκληρο δικό του podcast, οπότε ας περιοριστούμε να πούμε εδώ πως το κόκκινο κραγιόν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου έγινε σύμβολο πατριωτισμού και statement κατά του φασισμού. Μετά το τέλος του πολέμου, όταν οι άντρες επέστρεψαν, οι γυναίκες έπρεπε να εγκαταλείψουν τη δουλειά και να γυρίσουν στο γάμος παιδιά. Ειδικά σε μια περίοδο που ο κόσμος χρειαζόταν νέες γεννήσεις. Για να διασφαλιστεί πως έτσι θα γίνει, οι Αμερικάνοι μετέτρεψαν την οικογένεια στον ανασφαλή ψυχροπολεμικό κόσμο που ζούσαν σε προμαχών ασφάλειας και σταθερότητας. Κάτι που ενισχύθηκε από τις προστατευτικές κυβερνητικές πολιτικές που προωθούσαν με διάφορους τρόπους την πεποίθηση πως οι γυναίκες χρειάζονται πατρονία. Έτσι, στις εφημερίδες, σε διαφημίσεις, σε εκπαιδευτικές ταινίες, στο ραδιόφωνο και τις τηλεοπτικές εκπομπές, οι μεταπολεμικές Αμερικανίδες παρακολουθούσαν γυναίκες νοικοκυρές μητέρες που έμεναν στο σπίτι να καθαρίζουν, να μαγειρεύουν και να φροντίζουν τα παιδιά. Πάντοτε κοκέτες και περιποιημένες. Όσο οι αρσενικοί μπαμπάδες έφευγαν νωρίς από το σπίτι και επέστρεφαν αργά κάθε μέρα για να κοιμηθούν και να ξανακάνουν το ίδιο μέχρι το Σαββατοκύριακο, όπου υπηρετώντας τον καθορισμένο ρόλο τους θα έπρεπε να ασχοληθούν με τη χλεοκοπτική και τον μπάρμπεκιου. Ψυχίατροι, ψυχολόγοι και δημοφιλείς συγγραφείς της εποχής ασκούσαν πολύ επιθετική κριτική στις γυναίκες που ήθελαν να ακολουθήσουν μια καριέρα, ακόμη και σε εκείνες που επιθυμούσαν έστω μια part-time δουλειά, χαρακτηρίζοντάς τις ως unlovely, lost, καβαλημένες με κόμπλεξ ενοχής για την κατωτερότητα του φίλου τους, κατηγορώντας τες πως υπέφεραν από penis envy και μισανδρισμό.
Go dig my grave. Both wide and deep. Oh Lordy, Lord, oh Lordy me. Oh Lord, oh Lord, oh Lordy me.
Το κραγιόν άρχισε να γίνεται όλο και πιο αγαπητό. Η αυξανόμενη δημοτικότητα του κινηματογράφου, όπου παρουσιάζονταν στάρλετ με τα χείλη βαμμένα, έκανε τις ηθοποιούς όπως η Ρίτα Χέιγουορθ, η Τζιν Χάρλοου, η Βίβιαν Λι, η Γκρέις Κέλλι, αγαπημένα πρότυπα. Οι καταναλωτές αντέγραφαν με πάθος το Cupid's Bow της Κλάρα Μπόου και τα τσιμπημένα από μέλισσα χείλη της Μέι Μάρεϊ. Το καλοκαίρι του 1935 κυκλοφορεί πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Technicolor, το Becky Sharp. Σήμερα όλοι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την κάμερα. Η εποχή των απανταχού παρών καμερών έχει αλλάξει τον τρόπο που πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε την εικόνα μας, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την άνοδο του Technicolor στο Hollywood της δεκαετίας του 30. Η Technicolor, μια από τις πρώτες τεχνολογίες που έφεραν χρώμα στον κινηματογράφο, άλλαξε για πάντα την κινηματογραφία, με εικαστικά φωτεινά και τολμηρά, σε επίπεδο σχεδόν σουρεαλισμού. Είναι αλήθεια πως οι ταινίες όπως Ο Μάγος του Οζ, Τα Κόκκινα Παπούτσια, Το Ονιαγάρας, Τόσα Παίρνει ο Άνεμος κτλ. Δέχτηκαν κριτική για τους αφύσικους τόνους του δέρματος και τα ζωηρά καλλυντικά. Το πρόβλημα, γράφει ο ιστορικός τέχνης Κέρστι Σινκλέρ Ντούτσον, είναι ότι το φως αντανακλόταν από παντού, ακόμη και από τη βαφή του προσώπου, παίρνοντας φωτεινά χρώματα από το περιβάλλον για μια κορεσμένη, εξαιρετικά ζωντανή εμφάνιση. Όμως αυτό απαιτούσε πολύ πιο έντονο φως από το ασπρόμαυρο φιλμ και τα φώτα τόξου άνθρακα υψηλής έντασης που είχαν τότε στα στούντιο δεν ήταν απλώς πολύ φεγκοβόλα, ήταν και πολύ ζεστά. Με αποτέλεσμα οι ηθοποιοί να υδρώνουν μέσα στο παλιωμοδίτικο μακιγιάζ με γράσο και ό,τι άλλο χρησιμοποιούσαν σαν συστατικό τότε, αναγκάζοντας τους μουάς, make-up artists, να κάνουν συνεχώς ερετούς στη βαρδιά τους, παστώνοντας τους ηθοποιούς με στρώσεις μπογιάς όλη την ώρα. Το marketing βέβαια της ταινίας πέτυχε και για έναν επιπλέον λόγο. Όπως και οποιοδήποτε παρόμοιο περιεχόμενο που σκιαγραφούσε την προοπτική για την κοπέλα της διπλανής πόρτας. Η πλοκή της ταινίας ήταν από μόνη της πολύ δυνατό χαρτί για relate με το πικραμένο κοινό, παίζοντας με τις ματαιωμένες προσδοκίες μιας ολόκληρης γενιάς γυναικών και τροφοδοτώντας τον τελούλου τους ότι στο τέλος όλα από μόνα τους θα πάνε καλά. Και το καριόν ήταν που επέτρεπε με έναν τρόπο στις γυναίκες να διατηρήσουν ως ολούλου την αίσθηση της δικής τους ταυτότητας. Στη δεκαετία του 50, αξέχαστες καλονές όπως η Marilyn Monroe, η Elizabeth Taylor και η Audrey Hepburn δεν έκαναν εμφάνιση χωρίς κόκκινο κραγιόν, γεφυρώνοντας το star glam του Hollywood με την καθημερινή ζωή. Το κόκκινο κραγιόν εισήλθε στη σφαίρα του mainstream. Το 60, το κραγιόν ταυτίστηκε από τον τύπο και τις διαφημίσεις με τη θηλυκότητα. Το κραγιόν ήταν είτε ματ, είτε διαφανές ή ελαφρώς γυαλιστερό. Οι έχρωμες γυναίκες βέβαια εξακολουθούσαν να αποκλείονται από τη βιομηχανία ομορφιάς, με ελάχιστα διατεθειμένα σαλόνια να τις εξυπηρετήσουν. Λίγο αργότερα εντούτοις, το μονοπόλιο του κόκκινου χρώματος ανατράπηκε. Οι εταιρείες αρχίζουν τους πειραματισμούς και κυκλοφορούν κραγιόν σε πέιλα αποχρώσεις, όπως η λεβάντα, το απαλό ροζ και το ροδακινί. Μαζί με τους βαρύς συνθετικούς ύμνους της δίσκο και την ψυχεδελική μόδα που χαρακτήρισαν τη δεκαετία του 70, το μακιγιάζ έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός lifestyle εφορίας για τους baby boomers. Αποχρώσεις όπως το ηριδίζον γαλάζιο από την Κανίμπο, το παγωμένο πράσινο λάιμ, το κόγκα λάιμ της Ρευλόν και το ασημείας στραφτερό navy blue, το metallic grandma της Μπίμπα, γίνονται must have. Μπάντες όπως οι Ρονέτς και οι The Shirelles συστήνουν το λευκό κραγιόν στην pop κουλτούρα. Τα κορίτσια αρχίζουν να βάζουν λευκό κραγιόν πάνω από τα ροζ για να πετύχουν ιδιαίτερα nuances. Τότε ήταν που άλλωστε ανακάλυψαν πάρα πολύ καιρό πριν τα eye patches πως οι μαύροι κύκλοι μπορούν να μην υπάρχουν αν το κραγιόν χρησιμοποιηθεί και ως concealer. Στα τέλη της δεκαετίας γίνεται δημοφιλές και το μαύρο κραγιόν λόγω των punk και των goth subcultures με διάσημες περσόνες όπως π.χ. ο Marilyn Manson και η Kiss να βοηθούν το widespread. Everybody wants to be a cat. Because the cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on the feline beat. 'Cause everything else is obsolete. Η μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και η στροφή της αγοράς στη μόδα του φούξια, των shoulder pads και του MTV έπληξε για ένα διάστημα το κόκκινο κραγιόν. Από την Paris και την Britney, στη Lindsay, στη Nicole και τη Sarah Jessica, προφανώς δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τα επίθετα των pop idols. Όλοι αποκαλούμε με τα μικρά τους ονόματα τόσο οικεία πρόσωπα. Στα 90s δεν υπήρχε διασημότητα που να μην στάθηκε μπροστά στους παπαράτσι χωρίς έστω λίγο gloss με το παχύ consistency της μαργαρίνης που μύριζε τσιχλόφουσκα και καρπούζι. Η Laura Mercier και η MAC Cosmetics ανέλαβαν να επιλύσουν το ζήτημα αυτό. Το organic advertising, η διαφήμιση δηλαδή που προέκυπτε από την αγάπη που τύχανε να έχουν κάποιοι celebrities σε ορισμένα brands, είχε από καιρό τραβήξει το ενδιαφέρον των manager. Έτσι, όταν η Madonna θα ξεκινούσε τη θρυλική περιοδία της Blonde Ambition World Tour, show γιγαντιαίων διαστάσεων, με full hits, χορογραφίες, υπερμεγέθη σκηνικά και over the top κουστούμια σχεδιασμένα από τον Jean-Paul Gaultier, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού κονικού σουτιέν, ζήτησε να της φέρουν ένα προϊόν που θα μπορούσε να ακουβαλήσει την performance και να αντέξει στον υδρότα και τις όποιες συνθήκες θα συναντούσε σε Ασία, Ευρώπη, Αμερική. Έτσι, η Frank, ο Toscan και ο Angelo Frank, οι founders της MAC δηλαδή, δημιούργησαν αποκλειστικά για την περιοδία μια απόχρωση έντονου ματ κόκκινου κραγιόν, που αργότερα θα έπαιρνε το όνομα Russian Red, αποφέροντας πολύ θετικά ωφέλη για όλους. Γιατί και η Madonna βρήκε την αγαπημένη της αγυνευτική απόχρωση που φόρησε στις 57 sold out παραστάσεις της, αποφέροντας 122,7 million στην εταιρεία, και το κοκκινάκι εξελίχθηκε σε ένα cult κλασικό κραγιόν με θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το κόκκινο ανέβηκε και πάλι στην κορυφή, στη fashion agenda. Οι διάφορες αποχρώσεις και τα lip gloss αντικαταστάθηκαν με ματ και με κραγιόν μεγάλης διάρκειας. Άλλωστε και όλες εκείνες που φορούσαν αυτά τα κραγιόν, περνούσαν σε μια άλλη φάση της ζωής τους, επιθυμώντας κάτι πιο κομψό και όριμο, όχι τόσο αθώο όπως η σημασία που κουβαλούσε το χαριτωμένο και μυρωδάτο gloss. Σήμερα, η παγκόσμια αγορά του κόκκινου κραγιόν σημειώνει ακόμη ανάπτυξη, με τα έσοδα να φτάνουν τα 21,16 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2023, ποσό που προβλέπεται έως το 2028 να συνεχίσει να αυξάνεται εκθετικά με 4,66 ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Και γιατί όχι, το κόκκινο κραγιόν χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές σε διάφορες χώρες και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το ίδιο το κόκκινο χρώμα είναι ταυτόσιμο με τη δύναμη και την ανεξαρτησία, τον ενθουσιασμό και την ενέργεια. Η χρήση του δεν έχει να κάνει με διόρθωση του προσώπου ή μια προσπάθεια επέμβαση σε κάτι φυσιολογικό. Μάλλον περισσότερο είναι μια μορφή έκφρασης και statement συναισθημάτων. Είναι κομψό, κανείς δεν μπορεί να νιώσει απεριποίητος, απεριποίητη, απεριποίητο όταν το φορά. Είναι κολακευτικό, σχεδόν τίποτα δεν κάνει τα δόντια να φαίνονται πιο λευκά και το δέρμα πιο καθαρό. Είναι σαγηνευτικό, non-conformative, sexy και ναι, glamorous. Από πάντα το Ready Lipstick σε σκοτεινές εποχές όπου γυναικεία, φωνή και θηλυκότητα υποτάσσονταν στις επιταγές άνισων πολιτικών και των ασφικτικών κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, ήταν για εκείνες ένας τρόπος προσδιορισμού που τις έφερνε σε επαφή με τη δική τους κανονικότητα. Το 18ο αιώνα το κόκκινο πήρε τον χαρακτήρα του ως το χρώμα της αντίστασης και της επανάστασης. Είχε ήδη συνδεθεί με το αίμα που χύνεται από το λαό στον αγώνα για την ελευθερία. Και έτσι κάπως το κόκκινο, ως το χρώμα που κουβαλούσε τα στοιχεία αυτής της παράδοσης, βρέθηκε στα χείλη των γυναικών να συνδέεται με τη διεκδίκηση της ισότητας, τη δικαιοσύνη και την αδιάσπαστη ενότητα όλων των αγωνιστών για μια καλύτερη ζωή. Από τότε ως σήμερα, το κόκκινο κραγιόν για τις γυναίκες είναι ένας τρόπος να διεκδικήσουν κάποιο μερίδιο στην ομή, να ακουστούν και να συμπεριληφθούν, να αναλάβουν τον έλεγχο της εμφάνισής τους και να δείξουν ότι είναι δυνατές, ανεξάρτητες και δεν φοβούνται να μιλήσουν για θέματα που έχουν σημασία για αυτές, ένα όπλο επιρροής και επιλογής. Για παράδειγμα, όταν το 2018 οι αντιρρησίες του καθεστώτος του Ντανιέλ Ορτέγκα μετά από βία, ξυλοδαρμούς και άγρια καταστολή οδηγήθηκαν στη φυλακή από την Εθνική Αστυνομία, χιλιάδες Νικαραγουανοί κάθε ηλικίας και φύλου ενώθηκαν μαζί με εκατοντάδες χρήστες του διαδικτύου στην αλληλέγγυα πρωτοβουλία Πίκο Ρόχο, κόκκινα χείλη. Και με το hashtag YoSoyPicoRojo, χλεβάζοντας την ακαμψία της νοοτροπίας, της καταπίεσης και της επιβολής, απέτησαν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Σε μια άλλη viral εικόνα από το 2015, μια Μακεδόνια, σε μια αντικυβερνητική πορεία, φίλησε την ασπίδα ενός αξιωματικού της ασφάλειας, αφήνοντας ένα κατακόκκινο καλοσχηματισμένο σημάδι φιλιού πάνω στο τζάμι. Η ήρεμη αντίσταση αυτής της γυναίκας, εκτός του ότι εμπνέει, αποδεικνύει έμπρακτα πως φορώντας κόκκινο κραγιόν, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ανά τους αιώνες της ιστορίας, το κόκκινο κραγιόν έγινε σύμβολο ελπίδας, αποφασιστικότητας και τόλμης. Τι πιο όμορφο από αυτό! Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoobie, zoo. Zoobie, zoo, zoobie, zoo. Mon Dieu qu'ils sont doux. Zoobie, zoobie, zoo. Le bruit des bisous. Sayo. 20 λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Στεφανία Τσακίρη και Γιώργος Γιανακούλας.